eta lan gatazka bati erreparatu beharra diogu, EITB-ren baitan dagoena lan gatazka bat, zehazki MLUF subkontratan dagoen gatazkari begiratuko diogu, izan ere atzoz geroztik greba mugagabean daude, bertako langileak, 27 langile, kaleratu nahi dituelako zuzendaritzak, eta goraren berri jasotzeko, bueno, ba, MLUF subkontratako enpresa komiteko bozera malea Unai Isusi dugu telefonoz bestalde, egunon Unai?
Egunon.
Bueno, atzoz geroztik greba mugabean, zergatik, zein da arrazoia, kontu iguzu?
Bai, ba, bueno, alde batetik, ba, dakizuen ez, ekainaren mabian, M4F-ko zuzendaritzak, enplegu regulazioko espedientea aurkeztu zigun, eta espedienteak, goita maika langileen gan izango du eragina, oinarte, bueno, 27 lankide kaleratuko dituzte, eta beste lau langileri lanaldia 140% murriztuko diete. Gainera, enpresak nahi duaguna da, pues, 125%-ko soldata murrizketa plantatuko du gainerako langile guztientzat. Orduan, oinarte bi bilera eukin dugu enpresarekin, eta ez dugu aurrera pausurik emon, enpresa kaleratzeekin jarraitzea erabaki dauelako. Eta horregatik, ba, gu langile guztien asamblea egin gendun, eta greban mugagabea ditzea erabaki gendun.
Eta zein izaten ari da langileen erantzuna, pentsat eta asamblea ingo zenutela, bozkatu ere bai, argi dago, bai ezko atazela, greban mugagabea bai, zatelako, baina zer nolako erantzuna?
Bai, ba, asambladan aho batez onartu gendun, eta ba, greba atxo izan zan lehenengo eguna, eta eguneko egun osatu zuen greba, así que ez da inor lanera joan.
Bueno, eta horrekin lotuta, pentsatzet, grebaz gain, protestak ere deituko dituzuela, ez? Protestak edo ikarretaratzeak.
Hori, bai, atzo adibidez, Miribiako frontoian egon ginen, pelota finala salako, eta gaur bertan, ointxe, amaiketan, ITB-ko goitzan elkarretaratzea dingo dugu ordu bat akarte.
Bueno, eta azken, galdera bat, Unai, bakit momentu txarren harrapatu zaitu ala, beraz, denbora gehiago kenduko. MLUF-ek egiten ditu kaleratzeak, subkontrata bat da, baina EITB-ri ere egozen diozu ardura.
Bai, hori da. Osa, MLUF-ek 2008an Juan Diego Casals sortu zuen, Juan Diego Casals oin dago Bilbao osian inputatuta, eta Juan Diego Casals izan zen EITB-ko gerentea 2008an eta ba, pues, M4F sortu zauen 2008an EITB-ri ba, zerbitzua emoteko EITB.comen bitartez. Eta horregatik, gu, oindala 8 urte zaitara matzagu lanean eiteren, baina beti azpikontratan egon gara lanean eiten.
Bai, horrekin lotuta, ikusten genuen zeuen pankarta eta aurreko astean, eta bueno, pankartaren mezua nahiko argia zen, EITB decide M4F despidez, hori zen pankartan zenuten leloa.
Claro, hori da, gure leloa, porque guk salatu nahi duguna, ba, EITB-ek agintzen dauen guztia, M4F-ek betetzen dau. Eta horregatik, ja, kokoteraino gaude, ba, EITB-en hartzea erabakiak eta gero M4F-en aplikatzea.
Mm-hmm. Bueno, uste ere, EITB-komen ere, bueno, nolabait, enpresa ardatz den enpresen ere, laizzer protestak abiatuko dituzela, nolabait, langile gehiago ere batuko zaizu ez, protestara edo mobilizazioetara.
Bai, pasan aztan egon ginen Radio Euskadi eta Radio Vitoriakoekin Gasteizen legebiltzarrean, eta pues, datorren aztetan, bai egon gara Garbialdiko langileekin, eurek ere elkarretaratzeak egin dituztelako, eta pues, a ber, datorren aztean zer reingo egun.
Bueno, oraingoz kontu da, MLUF-ko langileak greba mugabean jarraituko duzuela eta eta euneko jarraipena izaten ari dela zuen greba deialdiak.
Bai.
Unai Isusi, mi esker gure nagotatik eta labur bada ere zuen langatazkaren berri ematagatik.
Vale, zuri, eskerrik asko.